Nermin Aşurzade ile günün birinci yarısı başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayıram. Tarix boyu ən yaxşı yığım və yatırım növü hesab edilən qızıldan danışırıq. Bugün daha dəqiq desəm, Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyasının fəaliyyətini müzakirə edirik. Açığı, mən xəbərdar deyildim ki, bizdə belə bir birlik fəaliyyət göstərir. Onlar nə işlə məşğuldurlar? Bugün elə bu haqda həmin assosiasiyanın idarə heyətinin sədri Toğrul Abbasquliyev ilə birlikdə müsahibəmizi aparacağıq. Mübarizə ümid edirəm ki, olmayacaq. Necəsiz Toğrul bəy?
Sizi salamlayıram, çox sağ olun, minnətdaram, hər şey yaxşıdır.
Sizin qurum fəaliyyət göstərməyə başlayıb 2020-ci ildən.
Bəli,
doğru. Nə baş verdi ki, düşündünüz ki, belə bir birlik hazırlamaq, ortaya çıxartmaq lazımdır?
Ümumiyyətlə, bütün sahibkarlıq fəaliyyətlərində olduğu kimi, zərgərlikdə də belə bir birliyin yaradılmasına ehtiyac duyulduğunu hiss etdik. Bu sahədə fəaliyyət görsədən şirkətlər və sahibkarlar sözsüz ki, belə bir təşəbbüs göstərdi və Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə 2020-ci ildə Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyası təsis edildi. Mən Levata Group şirkətinin direktoru kimi, Zinət Qrupun rəhbəri və rəsim brendinin təsisçi Rəsminə Qurbətova biz üçümüz birlikdə Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyasını təsis etdik. Təsis etdikdə biz ümumiyyətlə bu sahədə fəaliyyət göstərməyimiz üçün, yəni bu sahədə uzun illərdir sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulduq və sahənin əsas problemlərini yaxından bilirdik ki, hansı nöqsanlar var, harada irəliləyişlər etmək olar, harada stimullaşdırıcı tədbirlər görmək olar və s. ilaxır və bu məqsədlə biz assosiasiyanı yaratdıq və hədəflər əslində çox idi. Əsas 10 hədəf özümüzə belə deyək, qarşımıza qoyduq. Bu hədəflər deməli nələrdən ibarətdir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bizdə olan məlumata görə 20 mindən çox insan bu sahədə məşğuldur. 3 mindən çox sahibkar fəaliyyət göstərir. Bu sahibkarların sözsüz ki, hamısını bir araya gətirmək çox müşkül məsələdir. Amma hədəflərimizdən biri əksər bir, belə deyək, böyük bir qismini bir araya gətirmək, onlar arasında kontakt yaratmaq, əməkdaşlıq formalaşdırmaq. İkinci böyük hədəfimiz sahibkarlarla, bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlarla dövlət qurumları arasında dialoq yaratmaqdır. Bu sahəyə ümumiyyətlə investisiyaların artırılması, yatırımların çoxaldılması sayəsində işlərin görülməsidir, dəstək verilməsidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda zərgərlik sənayesinin inkişaf etdirilməsidir. Made in Azərbaycan zərgərlik brendlərinin yaradılması, sayının çoxaldılması, inkişaf etdirilməsi.
Bugün dəqiq say var, bizdə nə qədər yerli brend var?
Bugün 20-yə yaxın formalaşmış Azərbaycan brendi var. Made in Azərbaycan dediyimiz brend var. Yəni, həm xam malı yerli bazardan götürülür, həm işçilik, belə deyək, Azərbaycan işçiliyidir. Təxminən 20-yə yaxın Azərbaycan brendi vardır, mövcuddur.
Sizin belə bir mübahisələrinizin birində mən dinlədim ki, müsahibələrinizin birində, niyəsə bugün dilimə mübahisə sözü daha çox düşür, müsahibələrinizin birində mən gördüm ki, orada deyirsiniz, bizdə elə yerli brendlər var ki, onlar adlarını dəyişirlər bazarda.
Mən sizi anladım, yəqin
satışın ki... Satışın daha yaxşı olması üçün bu üsuldan istifadə edirlər.
Bu, belə bir hallar var, adını dəyişirlər, yox, yəqin ki, ölkə mənşəsini düzgün qeyd etmirlər. Onun Azərbaycan istehsalı, məmulatların Azərbaycan istehsalı olduğunu yox, Türkiyədə istehsal olunduğunu və yaxud İtaliyədə istehsal olunduğunu bildirirlər. Əslində, bu məsələdə çox vacib bir amil var qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu istehlakçılar tərəfdən gələn bir stereotipdir. Ümumiyyətlə, alıcılarda belə bir stereotip, yanlış fikir var ki, İtaliya istehsalı olan, Türkiyə istehsalı olan Azərbaycan istehsalından daha üstündür. Əslində, bu belə deyil. Biz Azərbaycan istehsalına, Azərbaycan, belə deyək, peşəkar zərgərlərin işlərinə bələdik və belə deyək, həm müşahidələrimiz, həm təcrübəmiz, çoxullu təcrübəmiz göstərir ki, Azərbaycan zərgərləri heç də Avropadan geri qalmır, bəzi hallarda hətta onların mütəxəssislərindən də daha peşəkardılar. Və bizim bazarda gördüyümüz istehsal olunmuş zərgərlik məmulatları, hazır zərgərlik məmulatları bizim sözümüzün sübutudur. Sözsüz ki, o alıcılarda, istehlakçılarda olan stereotip istehsalçıları, satıcıları vadar eləyir ki, haradasa müştərini belə deyək, alıc etməyə, sövq etmək üçün haradasa yanlış məlumatlar verir. Sözsüz ki, bu düz deyil. Biz hər bir fürsətdən istifadə edərək istehsalçılarımızı çağırırıq ki, Azərbaycan istehsalını təbliğ etsinlər. Bu, yerli bazarda sənayenin formalaşmasına da dəstəkdir bir növ. Həm də alıcılarda çalışırıq ki, alıcı kütləsində belə bir fikir formalaşdıraq ki, dəqiq desək, bu fikir onlara dəqiq çatdıraq ki, Azərbaycan istehsalı olan məmulatlar daha üstündür, daha keyfiyyətlidir.
Bugün qızıl sənayesindən danışırıq və mən təklif edirəm ki, müzakirəmizə siz də qoşulasınız. Buyurun, 012-404-1122 bizim telefon nömrəmizdir. Həmçinin WhatsApp nömrəmiz də açıq olacaq ki, yazıb oraya suallarınızı göndərəsiniz. Suallara isə cavab verir Azərbaycan Zərgərlər Asosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Toğrul Abbasquliyev.
Danışmaq alınmırsa, yaza da bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Nərmin Aşurzadə ilə günün birinci yarısı.
Toğrul bəy, siz bayaq vurğuladınız ki, bizim əsas hədəflərimizdən biri oydu ki, zərgərlərlə dövlət qurumları arasında da ünsiyyəti yaxşılaşdırmaq. Bu yöndə hansı dəqiq işlər görüldü?
Deməli, bizim bugünkü günə qədər bir sıra dövlət qurumları ilə formalaşmış əməkdaşlığımız vardır. İqtisadiyyat Nazirliyi, o cümlədən Kiçik və Orta Biznes İnkişaf Agentliyi ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Deməli, İxracın Təşviqi Fondu olan Asprono ilə əməkdaşlıq edirik. Deməli, Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə, hansı ki, belə deyək, dövlət şirkəti kimi fəaliyyət göstərir. Onunla da sıx əməkdaşlığımız var.
Bizim Azərqoldla əməkdaşlığımız necədir? Yəni, hansı formadadır daha doğrusu?
Biz Azərqoldla iki formatda əməkdaşlıq edirik. Birinci, deməli, keçən ilin yanvarın birindən qüvvəyə minən gömrük və vergi güzəşlərinin formalaşmasında ilk öncə təkliflər planı hazırlanmışdı 2022-2020-ci ildə. Deməli, İqtisadiyyat Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda yerli zərgərli sənayesinin inkişafı üçün təkliflər planı hazırlanması üçün işçi qrupu formalaşmışdı. Həmin işçi qrupunda Azərqold da yer almışdır, KOBİ də yer almışdır, Dövlət Gömrük Komitəsi və yerli sahibkarlar. Biz o formatda əməkdaşlıq etdik. Yerli zərgərli sənayesinin inkişafı üçün zəruri olan güzəşlərin belə deyək, səsləndirilməsi, formalaşması bu sahədə əməkdaşlığımız oldu. İkinci əməkdaşlıq sahəmiz, demək, keçən il biz bir sıra istehsalçılarla, iri istehsalçılarla Azərqold arasında görüşlər təşkil etdik Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyası olaraq ki, Azərqold hasil etdiyi qiymətli metalları, yəni qızılı və gümüşü yerli istehsalçılara xam mal qismində təchiz etmək imkanı yaratsın və bir sıra görüşlərdən sonra Azərqold belə bir imkanın mövcudluğunu təsdiq etdi. Yəni, bugünkü gündə də istehsalçılar Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyasinə müraciət edərək Azərqoldun hasil etdiyi qızılı və gümüşü almaq imkanına malikdirlər. Qızıl isə birja qiymətindən çox cüzi bir marja ilə təklif olunacaq.
Fərrux yazır ki, ev şəraitində brilliantın təmizliyini necə yoxlamaq olar?
Əslində, çox çətin bir məsələdir. Bu sahədə sözsüz ki, müəyyən avadanlıqlar var. hansı ki daşların, brilliantların o cümlədən təmizliyini və keyfiyyətini bildirə bilər. Sözsüz ki, bu avadanlıqlar olmadan çox böyük təcrübəyə malik belə deyək, gemoloqlar ki, var ki, yəni daşlar üzrə mütəxəssislər hansılar ki, o keyfiyyəti bilə bilər. Əslində, ev şəraitində demək olar ki, onu müəyyən etmək qeyri-mümkündür.
Bir nəfər də yazır ki, indiki qızıllarda qatqılar çoxdur, keyfiyyəti ona görə də daha aşağı olur. Əvvəllər daha keyfiyyətli olur. Təbii də belə stereotip var. Bu qədim qızıldır, bəli, qədimi bəli, qızıl bəli. Daha yaxşıdır. Nə qədər doğrudur bu?
Siz əslində sualınızda çox vacib bir məsələyə toxundunuz ki, bu da bir stereotipdir. Əslində keyfiyyətli və keyfiyyətsiz qızıl da elə bir anlayışlar yoxdur. Qızılın əyyarı vardır. Yəni, hansısa bir zərgərlik məmulatının, qızıldan hazırlanmış zərgərlik məmulatının tərkibində nə qədər, yəni hansı həcmdə qızılın olmasından gedir söhbət. Məsələn, xalq arasında İtalyan qızılı və yaxud ağ qızılı adlandırılan qızıl əslində 750 əyyar qızıldır. Ona 18 karat qızıl da deyirlər. Bu nə deməkdir? Yəni, 1 qram məmulatın tərkibində 0.175 qram təmiz qızıl var. Yəni, bu o deməkdir. Məsələn, 585 əyar və yaxud başqa belə deyək, formada desək 14 karat qızıl, o deməkdir ki, 1 qramın tərkibində 58.5% təmiz qızıl var. Digər hissəsi isə digər qiymətli metallar və yaxud belə deyək, qatqılardır.
Aydındır. Müzakirəmizə siz də qoşulmaq istəyirsinizsə, bu mövzu ilə bağlı suallarınız varsa, hər iki vaxtda var, bizə zəng edə bilərsiniz 012-404-1122.
Nərmin Aşurzadə ilə günün birinci yarısı.
Bizdə Zərgərlər Asosiasiyası var, 2020-ci ildən fəaliyyət göstərməyə başlayıb fevral ayından və bu dövrə qədər hansı işləri görüblər, bu asosiasiyanın yaradılmasında məqsəd nə idi, zərgərlərin, alıcıların işini necə asanlaşdırır, bu haqda danışırıq. Həm söhbətim də Azərbaycan Zərgərlər Asosiasiyası İdarə Heyətinin sədri Toğrul Abbasquliyevdir. Toğrul bəy, sizin də suallarınız varsa, bəlkə qızıl almaq istəyirdiniz, nə sizə maraqlıdır və ya bu sahədə biznes qurmaq istəyirsiniz, onda buyurun, zəng edə bilərsiniz. 012-404-1122.
Danışmaq alınmırsa bizə yazın. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94.
Toğrul bəy, bu sahədə biznes qurduqdan sonra yəqin ki, əsas məsələ öndə durur ixrac. Bu sahədə zərgərlərin hansı problemləri var?
Əslində, ixrac sahəsində heç bir problem yoxdur. Azərbaycanda istehsal ilə məşğul olan, yəni sənayenin iştirakçısı olan istənilən sahibkar zərgərli sahəsindən gedir söhbət. İxrac etmə imkanlarına malikdir. Hər şey çox rahatdır, sadədir, bəsitdir. İxrac imkanları belə deyək, çox genişdir. Azərbaycan istehsalı olan məmulatlara xaricdə və əsasən də MDB ölkələrində çox böyük tələbat var. Mən çox böyük əminliklə qeyd edə bilərəm ki, Özbəkistan, Qırğızistan, Tacikistan kimi ölkələrdə Azərbaycanda istehsal olunmuş zərgərlik məmulatı dedikdə bu bir keyfiyyət nişanıdır. Və əslində bunun özü də bir stimuldur ki, Azərbaycan istehsalçıları ixrac yönümlü fəaliyyət qursunlar. Biz Azərbaycan Zərgərlər Asosiasiyası olaraq asosiasiyamıza üzv olan bütün sahibkarları, şirkətləri daim sövq edirik ki, ixrac səbətində iştirak etsinlər, yəni ixrac yönümlü fəaliyyət qursunlar. Mənə elə gəlir ki, çox bir qısa bir zamanda biz bunun bəhrələrini görəcəyik və biz bu sahədə deməli gördüyümüz
ümumiyyətlə,
işlər...
Ümumiyyətlə, özləri həvəslidirlər məhz ixracla məşğul olmaq, yoxsa yerli alıcılar ilə onları qane edir?
Bu çox vacib bir sualdır. Çünki, belə deyək, bugünkü günə qədər Azərbaycan hazır zərgərlik məmulatlarını ixrac etməyib. və mən hesab edirəm ki, çox böyük bir boşluq var bu sahədə. Biz bu boşluğu tamamlamaq üçün adı çəkilən ölkələrin, belə deyək, idxal potensialını, Azərbaycan ixrac olunan potensialdan gelir söhbət, formalaşdırmaq üçün həmin ölkələrdə fəaliyyət görsədən ixtisaslaşmış qurumlarla münasibətlər yaradırıq. Ən yaxın partnyorumuz Özbəkistanın Zərgərlik Sənayesi Birliyidir. Həmin Zərgərlik Sənayesi Birliyi ilə keçən ilə əməkdaşlıq sazişi imzalamışıq və belə deyək, həm Azərbaycan istehsalçılarının Özbəkistana ixrac belə deyək, öz məhsulların ixrac etməsi üçün dəstək veririk o qurum sayəsində. Və Özbəkistan istehsalçılar Azərbaycan bazarına çıxmaq istəyirsə, biz də onlara bu sahədə dəstək veririk. İkinci və bu əlavə deyim ki, artıq bizə iki sahibkar müraciət edib ki, Özbəkistana səfər edərkən yerli iri idxalçılarla və geniş satış şəbəkəsinə malik şirkətlərlə görüşsün və bu şəraiti yaratmışıq. Bu ay yeri gəlmiş, yəni qeyd edirəm ki, yanvar ayında bizim iri istehsalçılarımızdan biri Özbəkistana səfər etdi və biz onlara Özbəkistanda fəaliyyət görsədən ən iri idxalçılarla ünsiyyət qurmaqda dəstək verdik. Ondan əlavə Aspromo ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Belə bir niyyətimiz var ki, bu ilin sonunda İstanbul Jewelry Show beynəlxalq sərgisində Made in Azərbaycan stendi ilə çıxış edək.
Bəs heç elə olur ki, bir nəfər sizə yaxınlaşır, zərgərdir, sadəcə bu sahədə nəsə bilir, əl qabiliyyəti yaxşıdır, amma biznesi yoxdur və sizdən müəyyən məsləhətlər, tövsiyələr istəyir ki, öz işini qursun. Belə hallar qarşılaşırsınız?
Belə hallar mövcuddur və belə bir neçə hal olub bizə. Belə deyək, bu sahə ilə məşğul olmaq istəyən fiziki şəxslər yaxınlaşıb ki, sahibkarlıq fəaliyyəti qurmaq istəyirlər. Biz onlara hər cür dəstək verməyə hazır olduğumuzu sözsüz ki, bildirmişik və bir neçəsinə də dəstək vermişik. Deməli, burada həm sözsüz ki, sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmək üçün böyünün açılmasından tutmuş xam mal təchizatı, qiymətli daşlar təchizatı və s. Yəni, hər bir sahədə dizayn xidmətləri, satışın təminatı və s. Belə deyək, alətlərlə dəstəyimizi göstərmişik.
Kimsə deyəndə ki, mən qızıl biznesi ilə məşğulam, mənim ağlıma gəlir ki, dərhal bu fikir yaranır ki, çox yaxşı orada gəlir var, qazanc var. Digər sahələrlə müqayisədə, məsələn, desələr ki, çap işi ilə məşğulam, ona nisbətdə qızıl biznesi həmişə daha gəlirli hesab etmişəm. Doğrudan belədir.
Əslində, burada çox iki vacib məqam var. Ümumiyyətlə, bu sahədə iqtisadi fəaliyyət göstərmək üçün, sahibkarlıq məşğul olmaq üçün kifayət qədər yatırım lazımdır. Çünki burada xam mal, yəni qiymətli metal dedikdə əsasən də qızıl və qiymətli daşlar əsasən də brilliant, sözsüz ki, böyük dəyərə malikdir və belə deyək, bu sahədə fəaliyyət göstərmək üçün kifayət qədər qızıla və qiymətli daşlara ehtiyac var və onun alışı da böyük yatırımlar tələb edir. Amma fəaliyyətin özündən danışsaq, əslində xam mal çıxdıqdan sonra orada işçilik, belə deyək, marjası var ki, o da o qədər də çox deyil. Bu əslində kommersiya sirri sayıla bilər, amma belə deyək, ümumi bazar üzrə deyə bilərəm ki, müxtəlif ölkələrdə 3 dollardan 20 dollara qədər 1 qram işçilik formalaşır. Məsələ, 10 qramlıq zərgərlik məmulatı hazırlanırsa, onun tərkibində tək 10 qram qızıl yox, qiymətli daşlar yox və yaxud yarı qiymətli daşlar yox, həmçinin işçilik qüvvəsinin belə deyək, xərci də mövcuddur. Bu isə, dediyim kimi, işin keyfiyyətinə, fabrika olub və yaxud əl işinə olmasına bağlıdır. Sadə işlər 3-5 dollar bir qramına görə xərç tələb edir ustalar tərəfindən. Daha, belə deyək, çətin işlər 7 dollar, 10 dollar. Bəzi Avropa ölkələri var ki, 15-20 dollardan.
Yəni, dövriyyəsinə görə xeyli azdır insan əməyinə edilən ödəniş, düzdür?
Dövriyyələ,
niyə belə?
dövriyələr böyükdür, amma orada belə deyək, mənfəət səsləndirilən rəqəmlərlə böyük deyil. Yəni ümumi marjanı götürsək, dövriyənin 10-30% civarında formalaşır.
Qızıl haqqında danışırıq, müzakirəmizə siz də qoşula bilərsiniz 012-404-1122.
Danışmaq alınmırsa, yaza da bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Nərmin Aşurzadə ilə günün birinci yarısındasınız.
İşçi qüvvəsindən söhbət düşmüşkən istəyərdim ki, zərgərlərin peşəkarlığından da danışaq. Bizdən bu sahədə nə qədər mütəxəssis var? Və onlar ümumiyyətlə harada hazırlaşırlar, necə yetişirlər?
Çox maraqlı sualdır. Əslində Azərbaycanda belə deyək, çox dərin zərgərlik adət-ənənələri var. Çox belə deyək, əslində vaxtı ilə Sovet İttifaqının vaxtından Azərbaycan zərgərlik zavodu fəaliyyət göstərir. O vaxtı Bakinski yuvelirni zavod adlandırılan və keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində belə deyək, sayılıb seçilən 3 zavoddan biri sayılırdı. Moskovski yuvelirni zavoddan sonra Bakinski yuvelirni zavod belə deyək, ondan sonra gedirdi adına və keyfiyyətinə görə və o zamandan belə formalaşmış bir peşəkarlıq var bu sahədə və bugünkü gündə Azərbaycanda kifayət qədər çoxlu peşəkar ustalar var. Mən əminəm ki, hər bir insanın, hər bir belə deyək, Azərbaycanlının yaxın bir tanışı, qohumu, dostu, dostunun dostu kimi bir zərgər var ki və adət olaraq ona müraciət eləyir. Bu da ondan danışır ki, bu da onun bir sübutudur ki, bu sahədə kifayət qədər çox sahədə peşəkar ustalarımız vardır. Amma hazırlıqdan danışdıqda bu ya ailə adəti olaraq formalaşır. Məsələn, istehsalçılar var ki, belə deyək, nəsildən nəsilə ötürürlər bu sənətini. Məsələn, bizim assosiasiya üzvü olan istehsalçılar da var ki, məsələn, babası belə deyək, bu işlə məşğul olub, sonra atası məşğul olub, indi isə özü məşğul olur. Kiçik yaşlarından övladlarını da artıq gətirib yanına. Onlara da işi görsədir, iş necə gedir, necə zərgərli məmulatlar hazırlaşır. Və ikinci bu sahədə formalaşma məktəblər vasitəsilə gedir. Biz yer gəlmişkən qeyd eləyək ki, deməli, Peşə Təhsili Dövlət Agentliyi ilə əməkdaşlığımız var. Keçən il əməkdaşlıq sazişi də imzalamışıq. Və bu saziş çərçivəsində yerli bazarda zərgər ustalara olan tələbatın ödənilməsi sayəsində də belə deyək, müxtəlif əməkdaşlıq formalarımız da mövcuddur ki, onlardan da faydalanırıq və bu da mənə elə gəlir ki, çox yaxın bir zamanda və ümumiyyətlə gələcəkdə bu bazarda peşəkar zərgərlərin sayının artmasında da öz rolunu oynayacaqdır.
Mən son dövrlərdə sərgilərdə də görürdüm ki, bir çox sərgərlər toplaşıb əl işlərini göstərirlər, masterklasslar keçirlər, insanlar da böyle böyük maraqla izləyirlər. Yəqin ki, bu sərgilərin də xeyri olur sizə.
Sözsüz ki, bu sahədə ümumiyyətlə belə deyək, trendlərin izlənilməsi, hər hansı bir belə deyək, məmulatların, stillərin dəbdə olması sərgilər vasitəsilə nümayiş olunur. Zərgərlik sərgiləri əslində çoxdur. Beynəlxalq səviyyədə tanınmış və iri nüfuzlu sərgilər əsasən İtaliyada Vicenza Ora sərgisi adlandırılan Ora Arezzo sərgiləri, sonra zərgərli məmulatları və saat sərgisi var Bazel şəhərində, İsveçrədə, o da çox məşhurdur. Gonkong sərgisi var, Las Vegas sərgisi var, Türkiyənin İstanbul Jewelry Show sərgisi var.
Bizdə niyə məhz zərgərlər üçün sərgi yoxdur?
Əslində, çox yaxşı bir sualdır. Bu sahədə də biz, belə deyək, fəaliyyətə başlamışıq. Kobiya ilə danışıqlarımız artıq var ki, çox yaxın bir zamanda istəyimiz var bu ildə ola bilsin gələn il Baku Jewelry Show adlı bir sərgi təşkil etmək niyyətimiz var.
Mən açıq böyük həvəslə gəlib Qızıl sərgisində iştirak edərdim, baxardım. Siz çox yaxşı bir məqama da toxundunuz, trend, dəb. Bilmək istəyirəm, bu sizdə necə dəb çoxmu tez-tez dəyişir? Məsələn, indi nə trenddədir, necə yaranır bu?
Bu dəblər, trendlər sözsüz ki, dünyaca məşhur, belə deyək, top 10-luğa, 15-liyə daxil olan brendlər tərəfindən formalaşır və piramida halında aşağı pillələrə də yayılır.
Bu tək zərgər... Bütün sahələrdə olduğu kimi.
Bəli, bütün sahələrdə olduğu kimi. Bu geyimdə də belədir, ev əşyalarında, aksesuarlarda belədir, zərgərlik sahəsində də belədir. İl ərzində, məsələn, geyimdən fərqli olaraq geyimdə bildiyimiz kimi ildə iki, belə deyək, mövsüm var. Payız qış mövsümü, bir də yaz yay mövsümü. Zərgərlik sahəsində bu belə deyil. Əslində ildə bir dəfə də dəyişə bilər, ildə iki dəfə də dəyişə bilər, üç dəfə də dəyişə bilər. Bu biraz ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatının dövriyyəsindən, fəallığından, zərgərlik sahəsində belə deyək, biraz hər şey individualdır. Bu formada formalaşır. Sözsüz ki, bugünkü gündə dünyada təmsil olunan brendlərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti Azərbaycanda təmsil olunub və adı çəkmək düz olmaz. Bu bütün brendlərin Azərbaycanda konseptual mağazaları var. Onları ziyarət edərək son dəbdə olan məmulatlarla tanış olmaq olar.
Bir nəfər yazır ki, mən müdürümə qızıl külçə bağışlamaq istəyirəm. Təmiz külçəni hardan almaq olar? Bəxtəvər müdür.
Azərbaycanda qızıl külçələrinin satışı sözsüz ki, var. Mən həm Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyasının nümayəndəsi kimi, həm bir azərbaycanlı kimi, bir vətənpərvər kimi sözsüz ki, çağırıram həmin insanı sırf Azərbaycanda hasil olunmuş qızıldan hazırlamış külçəni əldə etsin. Bülbül Prospekti 3 ünvanında Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin konseptual mağazası var. Orada Azərbaycan qızılından hazırlanmış həm qızıl külçələr, həm qızıl sikkələr, hamısı satışı mövcuddur. Və birja qiymətindən çox cüzi bir marja ilə satışa çıxardılıb. Yaxşı bir yatırım alətidir və hədiyə kimi də məsləhət görərdim oradan alsın.
Mən də həmin dinləyicinin nəzərinə bir məqamı çatdırmaq istəyirəm. Qanunvericiliyə əsasən rəhbərə 55 manatdan baha hədiyə alsaz, bu rüşvət hesab edilir.
Nərmin Aşurzadə ilə günün birinci yarısı.
İstərdim zərgərlərin, bax, bu dövrdə hansı problemləri varsa ondan da danışaq. İxrac məsələlərindən danışdıq, amma daha çox hansı problemlərlə rastlaşırlar?
Əslində, belə bir ciddi problem görməzdim təşkilatçılıq baxımından. Zərgərlər üçün böyük problem doğrultdu pandemiya dövrü. 2020-ci ilin mart ayının ortalarından başlayaraq bu COVID-19 virusundan...
Toyların olmaması?
Bəli, tamamilə doğrudur. Müəyyən, belə deyək, məhdudiyyətlər o cümlədən, ticarət mərkəzlərinin bağlanması, toyların keçirilməsinə olan məhdudiyyətlər, tədbirlərin keçirilməsinə olan məhdudiyyətlər. Bu, zərgərlik bazarı üçün çox böyük, belə deyək, təsir etdi. Və qeyd etsək ki, zərgərlik məmulatlarının satışının 75% toy və nişan mərasimləri ilə formalaşır. Bunu nəzərə alsaq, o məhdudiyyətlər bazara ciddi təsir etdi.
Bax, belə bir məqam da var ki, ümumiyyətlə təcrübə göstərir. Nə vaxt qlobal şəkildə iqtisadi böhranlar olsa, insanlar kimi dövlətlər də maraq göstərir ki, qızıl alıb yatırım etsinlər. Yəni, sən demək, bunu təkcə şəxslər etmir, hətta dövlətlər də belə edir. Ona görə pandemiyanın olması insanda bir təəssürat yaradır ki, bəlkə də yatırım kimi qızıla marağı daha çox artır bəslində. Siz bunu hiss etmədiniz?
Biz bunu sözsüz ki, hiss etdik və biz, belə deyək, daim araşdırmalar aparırıq, məlumatlar toplayırıq. Ümumiyyətlə, sizə qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, qızıl əsasən 4 sahədə, 4, belə deyək, alət olaraq istifadə olunur. Ümumiyyətlə, dünya üzrə hasil edilən qızılın 48-50% zərgərlik məmulatlarının istehsalında istifadə olunur. Təxminən 12-15% elektronika məhsullarının hazırlanmasında istifadə olunur. Təxminən deməli 20-25% mərkəzi banklar tərəfindən yatırım kimi istifadə olunur. Mərkəzi banklarının belə deyək rezervlərində yığılır və sonuncu belə deyək alət insanların qızıla belə deyək investisiya aləti kimi baxışıdır. Sözsüz ki, bu pandemiya dövründə də bir iqtisadi böhran formalaşdı və bu böhran zamanı biz yadınızdadırsa, hətta neftin qiymətinin də kəskin ucuzlaşmasını şahidi olduq 2020-ci ildə, səhv eləmirəmsə. Və belə deyək, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan ümumiyyətlə, belə deyək, yatırım niyyəti olan insanlar özləri də müşahidə etdi ki, ən stabil yatırım aləti qızıldır. Və 2019-cu illə müqayisə etsək, qızılın birja qiyməti 38-40 dollar civarında idisə 1 qramından danışırıq. Bugünkü gündə 58-59 dollardır 1 qramı. Yəni fərq 50%-dən çoxdur. Qiymət, qızılın birja qiymətinin artımından danışırıq. Hətta 2021-ci ilin iyul ayında 1 qram qızılın birja qiyməti 65 dollara da qalxmışdır. Sözsüz ki, bunu bu qızıla yatırım aləti kimi böyük bir marağın olmasından danışır.
Qızıla həmişə maraq var. Bugün bizə də çox maraq oldu sizinlə bu haqda danışmaq. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Fəaliyyətinizlə bağlı soruşmadığım nəsə qaldı?
Çox sağ olun, minnətdaram dəvətiniz üçün. Mən tərəfdən heç bir sual qalmadı. Sizin suallarınız varsa buyurun.
Bugünlük yox, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyasının fəaliyyətindən danışırıq. Birliyin İdarə Heyətinin sədri Toğrul Abbasquliyev idi bugün studiyamızda qonaq. Təşəkkür edirəm bir daha suallarımıza cavab verdiyiniz üçün. Dinləyicilərə təşəkkür edirəm ki, dinlədilər. Günorta saat 1-də yenidən qayıdacağam. Hələlik.